Անխախտ պատնեշ։ Մաս 6-րդ։ Բաժնում նա ամեն ինչի մասին զեկուցեց հրահանգչին, կասայն նրան պաշտպանեց։ Լավ, ստուգենք, ընդամենը ասում ես 143 մարդ, նա աչքի անցկացրեց ցուցակները։ Կեսից ավելին մայրաքաղաքի բնակիչներ են, մնացածները գավառներից են։ Դե ինչ արած, տոկյոցիներին բաժանենք մեր բոլոր հետախույզների միջև, իսկ գավառացիներին ստիպված ենք դիմելու ոստիկանության համապատասխան վարչություններին։ Եվ անմիջապես գործի անցան։ Հետախույզները արտագրեցին ազգանուններն ու հասցեները։ Շատերը հեռախոսուն են տանը կամ աշխատանքի վայրում, կարելի է միանգամից զանգահարել, թող հաստատեն, որ թռել են հատկապես այդ ռեյսով։ Ապա հրահանգիչը շուր եկավ դեպի մի խարան։ Բայց սա դեռ բոլորը չէ, ամենամեծ դժվարությունը առջևում է։ Դուք նկատի ունեք շոգենավի բլանկները։ Իրոք, որ այդ պատնեշը դեռևս կանգնած էր անսասան։ Ինչպիսի գիգանտ, նրանից ետ են թռչում Միխարայի բոլոր գրոհները։ Միխարայի գլխով մի միտք անցավ. ինքնաթիռների ուղևորների ցուցակները, շոգենավի բլանկները։ Նրանց մեջ նմանություն կա, թե մեկ և թե մյուս դեպքերում ուղևորների անունները գրանցվում են։ Թե նա կրկին է սխալվում։ Պետք է զգույշ լինել։ Հաճախ արտաքին նմանությունը կարող է սխալ հետևության հանգցնել։ Միխարան լռել էր, նայում էր կասային։
Դե ուրիշ էլ ինչ ունես։
Իսկ ինչպես անենք այդ գործը, հարցրեց Միխարան։
Այո, երեք դատախազն ինձ հրավիրեց,
հրահանգիչը ձայնը ցածրացրեց։ Հետաքնությունը կարծես թե փակուղու մեջ է ընկել։ Հիմնական խոչընդոտը Սայամայի ինքնասպանությունն է, չէ՞ որ բաժնի պետի օգնականն էր պրակտիկ գործերում հիմնական դեմքը։ Բաժնի վարիչները օպերատիվ գործի մեջ խորամուխ չեն լինում, հույսները դնում են տեղակալների վրա։
Այո,
ճշմարիտն ասած, այլ կերպ էլ լինել չի կարող, քանի որ դրա մասին նրանք ոչ մի պատկերացում չունեն։ Իսկ պետի տեղակալը սովորաբար երկար է մնում այդ պաշտոնում և հիմնավորապես գիտե ամբողջ մեխանիկան։ Հետևանքը լինում է այն, որ նրանից ստացվում է մի փորձված արհեստավոր, ավելի բարձր պաշտոն չեն թույլատրում նրան։ Միայն մի բան է մնում նրան, որ նայի, թե ինչպես ավելի երիտասարդ չինովնիկները համալսարանական դիպլոմով դեպի վեր են բարձրանում պաշտոնական սանդուղքով։ Վերջիվերջո ձեռք ես քաշում, իսկ ուրիշ էլ ինչ կարող ես անել։ Ինքդ քո մեջ կարող ես զայրանալ, որքան ցանկանաս, իսկ եթե սկսես բացահայտ կերպով ըմբոստանալ, ապա դու այլևս չես կարող աշխատել պետական հիմնարկությունում։ Հրահանգիչը մի կում թեյ խմեց։ Բայց եթե այնպես պատահի, որ այդպիսի մեկին ղեկավարությունն ուշադրության արժանացնի, այդ դեպքում նա կաշվից դուրս է գալիս։ Մի փոքրիկ հույս է առաջանում այն աշխարհը գնալու, որի մասին միայն երազել կարելի է։ Նրան թվում է, թե իր առջև բաց է ճանապարհը դեպի կարիերա, որպես հետևանք խոնար անznվիրություն պետին և ձիու քրտնաջան աշխատանք։ Իսկ ինչ է անում ղեկավարությունը։ Երբեմն իրոք որ վարձահայտույց է լինում ճանադրության և գերազանց աշխատանքի համար, բայց եթե լավ հարաբերությունները պայմանավորված են պարզապես ենթակային շահադիտական նպատակներով օգտագործելու ցանկությամբ, այն ժամանակ խեղճ մարդը ծուղակն է ընկնում։ Բայց պետն էլ, ինչպիսի բարձր դիրք էլ որ գրավի, չի կարող կառավարվել առանց որակյալ նվիրված օգնականի։ Այդ ժամանակ կամա թե ակամա, դե եկ ու նվիրվիր այն մարդուն քո բարեհաճությամբ։ Միայն հրամաններով չես բավարարվի։ Ահա օգնականն էլ հանուն կարիերա է սկսում է պետին հարմարվել և քծնել, իսկ դա մարդու էության մեջ կա։ Իդեպ մարդու էության մասին։ Այդպիսի հիմնարկություններում համարյա բոլոր հարաբերությունները պայմանավորված են անձնական համակրանքով։ Այդ նույն բանն է եւ այս գործում։ Ամեն ինչ դեմ էր առնում բաժնի պետի օգնական Սայամային։ Ինչպես երևում է, նա գերազանց գիտեր իր գործը եւ ամեն ինչի մասին շատ լավ իրազեկ էր։ Դատախազն ամենից շատ ափսոսում է Սայամայի մահվան համար։ Նրա մահը չափազանց դժվարացրեց հետաքննությունը։ Կարելի ասել, որ նույնիսկ փակուղու մեջ դրեց։ Այն բոլոր գծերը, որոնք դեպի ղեկավարությանն էին տանում, Սայաման իր ձեռքում էր պահում։ Եվ ահա նա մահացել է։ Որքան հեռու է գնում քննությունը, այնքան ավելի է մեծանում այդ ճեղքվածքը։ Եվ իհարկե, բարձր ղեկավարությունը դրանից իրեն հանգիստ է զգում։ Սեկտորի վարիչի Սիդան դրանց թվումն է, հարցրեց Միխարան։ Համոզված եմ, որ նա ուղղակի քրքջում է ուրախությունից։ Մի մտածեք, է, ինչպիսի վեհանձնություն ունի բաժնի պետի այդ օգնականը։ Իր ուսերի վրա է վերցնում ամբողջ մինիստրության պատասխանատվությունը և կյանքի հետ փակում իր հաշիվները։ Սովորական պատմություն է։ Բավական է, որ կաշառակերության վերաբերյալ մի խոշոր գործ բացահայտես, մեկ էլ տեսար բաժնի պետի օգնականը, մի ինչ-որ կարգի չինովնիկ, թրակ, և կյանքին վերջ է տալիս։
Նշանակում է սայաման եւս տես որ նման մարդիկ սովորաբար ինքնասպան են լինում միայնակ։ Համենայն դեպս մինչև հիմա այդպես է եղել։ Իսկ սայաման իր հետ այն աշխարհն է տարել մի կնոջ։ Դա նոր վարիանտ է, ամբողջ պատմությունը սիրային երանգ ստացավ։ Հրահանգիչը մռայլված լռել էր։ Միխարան շատ լավ էր հասկանում, թե ինչ պատճառով այդպես մտածմունքի մեջ ընկավ Կասային։ Բայց նա ոչինչ չասաց։ Նշանակում է և դատախազը, և հետախուզական բաժնի պետը, և հրահանգիչը նրա գիծն է պաշտպանում։ Միխարան բուրն աշխուժություն զգաց ներքուստ։ Այդ օրը նա մարզնին կերպով աչքի անցկացրեց սիրահարների ինքնասպանության վերաբերյալ բոլոր նյութերը։ Դեպքի վայրի նկարագրությունը, դատաբժշկական էքսպերտիզայի եզրակացությունը, լուսանկարները, վկաների և հարազատների ցուցմունքները։ Նա այդ բոլորը նորից ուսումնասիրեց։ Բաց չթողեց ոչ մի տառ, ոչ մի ստորակետ։ Տղամարդը և կինը մահացել են ցիանակայլ ու միթունավորումից։ Նրանք պարկել էին կողք կողքի, համարյա գրկախառնված։ Գործում ուրիշ նոր բան նա չգտավ։ Բոլորը նույնն էր, ինչ որ կարդացել և տեսել էր 10 անգամ։ Ոչ մի կասկածելի հանգամանք չկար։ Միխարան փորձում էր պատկերացնել դեպքի վայրը։ Որտեղ էր կանգնած Յասուդան։ Նա այնտեղ է եղել, այնտեղ։ Չէ՞ որ նա իզուր չէր այնպես խնամքով ընտրել երկու սիրահարների մեկնման օրվա վկաներին։ Երեք օր հետո ավարտվեց ինքնաթիռների ուղևորների ստուգումը։ Ազգանուններից ոչ մեկը հորինված չէր։ Երեք ինքնաթիռների ուղևորներն էլ իրականում գոյություն ունեին։ Ցուցակը բացարձակապես ճիշտ էր։ 143 մարդիկ, բոլորն էլ միաբերան ասացին. «Այո, ես թռել եմ այդ ինքնաթիռով»։ Միխարան նյարդային շոկի նման մի բան զգաց։ Նա նորից գլուխը սեղմեց ափերի մեջ։ Նորից տանջանք։